Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofpsalm sing, Psalm 68. Daarvan die 12de en die 13de verse: Loof God in sy gemeente, alom o volk uit Jakob voortgekom, die eerste stamme vader. Hoe vrolik gaan na Sion stop die stamme uit hulle wonings op om voor Gods troon te nader, en so mag ons ook nou voor die troon van die Here nader. Psalm 68 vers 12 en 13. Na die seën. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemel, U het in ons die lus gewek om vanavond saam te kom. En ons is hier om te loof en te prys, wat ons mag doen met die sing van psalms. Ons is hier om te dank. Ons is U baie dank verskuldig, vir soveel dinge wat U vandag ook weer in ons leven gedoen het. Dankie vir woord en sakrament waarvan ons vanochtend kon geniet. En dankie ook vir die heerlike reën wat U gegee het vanmiddag. reën waarna baie mense in ons land nog smag. Dankie vir rus, liggaamlike rus, maar ook geestelike rus. Ons is thuis. Ons mag ons sekerheid en krag by u soek en vind. U gee dit, mildelik en oorvloedig. Dankie dat ons hier 'n tuiste mag hê as gemeente van ons Here Jesus Christus. En ons is by u geborge. En so mag ons met moed lewe elke dag, elke oomblik, oral waar ons gaan. Ons staan nie met die rug teen die muur nie. Ons is nie mense sonder hoop en sonder uitsig nie. Ook al gebeur daar hoeveel dinge in ons land en in ons wêreld wat ons bekommer en wat die mens laat kop krap, ons weet dat U die Almagtige alles beheers. U doen dit al vir eeuwe en U doen dit vandag, U sal dit doen tot op die dag as ons Here Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel. Na daardie dag mag ons uitsien. Die dag waarna ons verlang, want dan sal U alles wees in almal. En ons bid, Vader, dat U ons gereed sal maak vir daardie dag, sodat ons elke dag ons werk na die beste van ons vermoë sal doen en vir ander sal wys wat dit is om U lief te hê bo alles. Ons bid vir almal wat in hierdie wêreld leef. Ons bid dat daar waar afkeer vir U woord is, daar liefde vir U en U woord mag kom. Gee dat die werk wat gedoen word op sendingvelde en oorals elders, ook in gevangenisse en hospitale, dat het baie vrug mag dra. U woord keer nie leeg terug nie, soos wat die reën geval het en nie terug gaan na die wolke toe nie, soos U woord dit doen wat U behaag. Dit skep lewe, want ons weet ook dit skep weersin. En daarom bid ons, Here, dat U wil sal geskied, oral waar die saad van die evangelie val, ook hier in ons eie midde. U roep ons in danksegging, maar U roep ons ook by mekaar om na te betrag, om mooi te dink oor alles wat ons vanoggend ontvang het. U het ons geseën met brood en beker. Ons het die beker van danksegging met danksegging ontvang. En so het ons ook die brood geniet. En ons is versterk. Leer ons nou verder, Here, dat ons die regte pad mag loop in afhanklikheid van U, tot U verheerliking. Bewaar ons van die kwaad, van hoogmoedigheid en beterweterigheid. Ons mense is allemaal dieselfde. Ons verdien niks nie. Laat ons met ons voete gewoon op die grond staan en baie eerlik ons lewe lewe voor U aangesig. Bewaar ons van vooroordele en oordele, want aan U kom die oordeel toe. U weet wat in mense harte aangaan. Gee ons die genade om mekaar te bemoedig en te versterk, terwyl ons hier op aarde die lewenspad loop. Beskerm U ons aan alle kante, ook die fisiese gevaar wat daar is, en daar is baie. Elke keer weer hoor ons van moord en roof, van aanslaa. Dis vreeslik, die bloed vloei. En dan bid ons dat U ons sal bewaar van die kwaad. Dankie Vader dat ons dit ook van U mag vra. Ons gaan die nag in en as ons gaan slaap, weet ons nie wat rondom ons aangaan nie. Maar U, die bewaarder van Israel, sluimer en slaap nie. U hou wag. En so mag ons ook die nag met 'n geruste hart ingaan. Wees met hulle wat siek is, wat sukkel om te slaap. En ander mense wat vir ander redes wakker bly van nag. Wil U tog gee dat ons mag rus, as die skepping tot rus kom. En bewaar ons in hierdie rus wat U skenk. Laat ons môre opstaan met nuwe kragte en blydskap om te doen wat goed is in U oë. En die nuwe dag vars en vrolik tegemoet gaan. Hoor ons uit genade as ons so tot U smeek en by U pleit oor al die dinge, sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Skrifberuiming 8 in die groenboekies 5-3 is die beruiming van Openbaring hoofstuk 5. Die lied van die Lam, aan u, o Lam van God, een nieuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek. Die boek van die toekomst en die verlede en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede. Skrifberuiming 8 vers 1 en 2. Gaan vanavond die skrifte oopmaak by die laaste Bybelboek, Openbaring, hoofstuk 22, vers 1 tot 15. Na die woordbediening sing ons Psalm 98, vers 4. Openbaring 22, vers 1, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waarachtig. En die Heere, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gauw moet gebeur. Kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dis ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. Hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw en my loon is by my om elkeen te vergeld volg soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns lief het en doen. Ons lees tot sover. Vers 10 tot 12 is die teks. Hy het vir my gesê, dis nou die engel, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Broeders en susters, ons Here Jesus het na die wêreld gekom in die volheid van die tyd. Sy lewe op aarde was nie 'n maklike lewe nie, dit was baie stryd. Sy verlossingswerk was moeitevol, dit het begin in 'n vernederende krib, dit het gekom tot by die kruis, en na die kruis was daar 'n graf. Daar was ook oorwinning oor die graf. En na die vernedering sien ons dan hierdie verhoging. Dit was Paasfees en Hemelvaart en Pinkster. En na Pinkster volg die wederkoms. Die nuwe Jerusalem word gereed gemaak. Dit is alles besig om te gebeur hier onder ons oë in ons leeftyd. Die poorte na die toekoms staan wyd oop. En dis die aangrypende wat ons hier lees in die boek Openbaring, dat die eerste koms van Christus in Bethlehem vervul word met sy tweede koms op die wolke van die hemel. En op daardie tweede koms word die aandag hier gevestig. Ons gaan stilstaan by die belofte van Christus, dat hy gauw weerkom. En dan moet ons spesifiek let op die verkondiging van sy wederkoms, ook die reaksie op die wederkoms, en dan die oordeel na die wederkoms. Daaroor is die Bybel baie duidelik. Die verkondiging van Christus se wederkoms, die reaksie op die wederkoms, en daar is 'n heftige reaksie, en dan die oordeel na Christus se wederkoms. Broeders en susters, hierdie laaste visioen wat Johannes daar op Patmos moes gesien het, moes oorweldigend gewees het. Hy sien die nuwe Jerusalem, 'n stad met 12 poorte en goue strate. In die stad 'n rivier met die water van die lewe. En daardie rivier het 'n beginpunt. Dit ontspring by die troon van God. Weerskante van hierdie rivier staan die boom van die lewe dit dra vrugte dwars deur die jaar. Daar is nie 'n tempel in Jerusalem nie. Hierdie Jerusalem is duidelik anders as die Jerusalem hier op die aarde. Daar is nie sonlig nie. Daar is nie nag nie. God is die lig. Hy is alles en almal. Nou as mens net na hierdie kort beskrywing luister, dan kom jy diep onder die indruk van die oorweldigende heerlikheid wat daar in die hemel is. Is nie vreemd dat Johannes op 'n stadium hier in aanbidding neerval voor die engel wat al hierdie dinge vir hom wys nie. Nie vreemd nie, maar wel verkeerd. En daarom dat die engel hom teregwys en sê, moenie Johannes, ek is maar net jou medediensknegt. Moenie vir my aanbid nie, maar aanbid God die Here in die hemel. En dan kry Johannes in dieselfde asem 'n opdrag by hierdie engel. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Nou as mens woorde verseël, dan beteken dit, jy sluit dit toe. Niemand kan dit lees nie. In Openbaring 10 het Johannes daarmee te doen gehad. Daar staan dat hy 7 donderslae gehoor het. En toe wou Johannes die inhoud van die donderslae opskrywe, maar 'n stem uit die hemel het gekom en gesê, verseël wat die donderslae gespreek het, skryf dit nie op nie. Met ander woorde, dit wat daar gebeur het, dit mag nie verder vertel word nie. En nou kom ons hier in die einde van die Openbaring, dan vind ons precies die teenoorgestelde van wat gebeur het in hoofstuk 10. Johannes kry 'n negatiewe opdrag. Moenie verseël nie. As mens dit omdraai en dit positief maak, dan beteken dit, skryf dit op. Maak dit oop. Maak dit so bekend dat die hele mensdom sal weet dit wat jy nou gesien en gehoor het. Wat moet Johannes opskrywe? Wat moet hy nie verseël nie? Die woorde van die profesie van hierdie boek. So lees ons hier. Alles wat hy opgeskrywe het vanaf hoofstuk 1 tot by hoofstuk 21. Die 7 briewe aan die gemeentes in Klein-Asië. Al die gesigte wat daarop volg, hier vanaf Openbaring 4, die van die boek met die 7 seels wat deur die lam oopgemaak is, die 7 basuine waarvan ons gesing het in Skrifpryming 8. Hy moet skrywe oor die gesig oor die draak en die vrou, daar in Openbaring hoofstuk 12, oor die dier en die hoer. Party van die goed wat hy gesien het, was baie skrikwekkend. Hy moet dit skryf, hy moet dit sê. Ook die gesig van die heerlikheid van die lam, die uitsig op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hy moet vertel van God se finale vernietigende eindoordeel oor die duiwel en sy magte. Hy moet dit alles vertel, in besonderhede. Niks mag verborgen bly nie. En hy moet gou maak, want so lees ons in vers 10, die tyd is naby. Die Here Jesus is op pad met die wolke van die hemel. En hy mens sien hom kom, in en deur die gebeure van die laaste dae. Die tekens van die tye wys dat God besig is om sy raadsplan uit te rol en klaar te maak. Johannes, jy moet skryf. Wat jy gesien en gehoor het, moet wêreldwyd bekend gemaak word, voordat die Christus weerkom in die wolke van die hemel. Nou broeders en susters, dit wat Johannes destyds as eerste getuie gesien en gehoor het, is toe op skrif gestel, en ons het dit. Ons het die openbaring van Jesus Christus. En ons ken uit ervaring dat die verskrikking wat daarin opgesluit lê regtig so erg is soos wat dit hier geskrywe word. Dink vir 'n oomblik aan die profesie oor die perde in Openbaring hoofstuk 6. 'n Vuurrooi perd wat uitgaan om die vrede van die aarde al weg te neem. Swart perd wat die wêreldekonomie beheers en oënskynlik regeer hy na sy eie goeddinke. Johannes sien op 'n stadium 'n vaal perd wat voor die voet dood maak. 'n Menselewe tel nie. Hier en daar en oral word mense vermoor. Wel, ons beleef dit. Ons ken die gesig van die getuies in Openbaring 11. gelowige mense wat doodgemaak word, omdat hulle die evangelie van verlossing preek. Hoe werklik is dit nie, in lande waar Christene gemartel word? Ons ken die gesig van die diere uit die see en die diere uit die aarde in Openbaring 13. Magte wat tekens en wonders doen en voorgee dat hulle God is. En die mensdom eet alles vir soetkoek op wat die magte vir hulle sê. Hulle beweeg saam met die stroom van die wêreld. Hierdie jaar die kant toe, ander jaar ander kant toe. En die aardbewoners word afgelei tot in die afgrond in. Dis die politiek van die dag. En dan nog die antichrist, wat sy merk op groot en klein maak, sodat niemand sal kan koop of verkoop, as hy die merk nie het nie. Ons het uit 2 Tessalonisense heel wat oor die antichrist gehoor, en ons sien hoe werklik dit is. Die koerante bevestig dit, wat die Bybel sê. Het is eintlik skrikwekkend, wat Johannes destyds alles op Patmos gesien het. Vandag is dit besig om te gebeur. Ons sien hoe die profesie in vervulling gaan. Die verleiding wat al groter word, die liste van Satan al meer en meer geslepe, die sug na geld en mag, na dit wat lekker is, dis wat baie mense die drijfveer in die lewe het deesdae, dit net lekker wees wat jy doen, gerief, bevrediging van eie belang, daar die liste en drange, dit beheers die samelewing. En godsdienst, waaroor dit eintlik in die lewe gaan, dit word gedring. Godsdienst tel nie. Godsdienst word geduld, maar is iewester in die hoekie van die samelewing. Dit beheers nie die lewe nie. Julle manne wat daar heel achter sit, julle moet luister. Een mens vra, wat is die effek van Christus' komst na hierdie wêreld? Wat is die uitwerking van sy oorwinning oor die dood? En wat is die uitwerking van sy hemelvaart? Wat is die sin van nagmaal vier, as al die dinge so gebeur in ons wêreld? Wat word van die lewe tot eer van die Here? Alles lyk so hopeloos, so pikdonker. Dinge word nie beter nie. Dis nou as mens vergeet, as mens nie onthou dat God al die dinge reeds lang vooruit gesê het nie, want dis toch waar openbaring gaan, die verval in die lewe, is nie los van Godse plan en Godse raad nie, dit kanseleer nie die komst van Christus uit nie, inteendeel, so moet dit wees, hierdie hele wêreld word gedring in 'n krisis in, deur God, want die tyd is naby. Christus is besig om weer te kom. Hy sê dit, ek kom gauw. En die komst is sigbaar. Dus as jy, gelowige, moeite ervaar, omdat jy uit dankbaarheid jou geloof uitlewe, dan is dit nie vreemd nie. As daar teen jou op een of ander manier gediskrimineer word, omdat jy jou beginsels handhaaf, dan is dit wat God ook daaroor al vooruit gesê het moet gebeur, is Christus wat kom. As ons nou agterkom, hier is 'n geweldige verval in die sedelike lewe, en skriftuurlike norme word platgevee, dat word vervang met menseregtelike sisteme, is besig om te gebeur. Dinge word vandag goed gepraat, wat altyd nog verkeerd was, maar nou is dit miskielik reg. Gisterse vyand is vandagse vriend. Het is vreselik om dit te sien, broeders en susters, maar van een ding moet ons seker wees, dit is Christus wat kom. Dwars deur al hierdie dinge heen wat besig is om te gebeur. Hy kom met 'n pad van oorlog en revolusie, honger en siekte en dood en kampe waarin mense saam gejaag word asof hulle diere is. Die agteruitgang is tekens van sy koms. En sy bevel aan die kerk van die eindtyd is, kyk mooi na al die tekens. Lees mys maar weer Matteus 24, want daar word die tekens precies op die naam genoem. En praat daaroor. Praat as gelowiges, praat met jou kinders. Interpreteer die gebeure van die dag reg. As jy die nuus kyk of lees, moenie net sit en sug oor alles wat verkeerd is nie. Maar sê vir mekaar, Dus Christus se wederkoms. Skerp mekaar op. Ons moet nie in die slaap gesis word nie. En ons moet ongelowiges op een of andere manier laat weet, ons Here Jesus Christus kom gou. En ons moet buig voor hom. Want is nie een speelietjie as hy kom nie. Die reaksie sal blyk. Dis die tweede saak wat die aandag verg. Die engel sê vir Johannes precies wat die reaksie op die koms van Christus gaan wees. Vers 11. Wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. Nou dit skok hom eens ook weer. Jy wat verkeerd doen, doen maar nog bietjie meer verkeerd. Jy wat die reg verdraai om jou saak te pas, jy wat volgens jou eie reëls lewe, jy wat ander benadeel om jouself te bevoordeel, jy wat lieg en bedrieg om self bo uit te kom, doen jou ding, gaan jou gang, doen dit voluit. En jy wat vuil is, word maar nog vuiler. Het tweede bevel, jy wat die goddelike norme oorboord gooi, jy wat allerhande skandes bedrywe, jy wat jou mateloos self te buite gaan, moet nie dat iets jou keer nie. Leef jy maar in jou eie gemaakte modder bestaan, leef jou voluit uit daarin. Het is erg wat hier gesê word, maar het beteken dus, broeders en sisters, in die eindtijd is daar een punt wat God sê, as jy nie wil luister nie, dan moet jy voel. Dan word die Satan ontbind, en die antichrist gaan voluit sy gang. Niks keer om nie. Daar is nie meer waarskuwing wat uitgaan, waarna hy moet luister nie. En die afval sal groot wees. Die misdadiger word 'n beroepsmisdadiger. En die joelheidmaker, 'n gewoonte joelheidmaker, hy kan niks anders meer doen nie. Wat tot eer van God is, sal buitengewoon wees, stroom op, onaanvaarbaar. Die wet van die Here tel glad nie meer nie. Desniettenstaande, laat die regverdige nog regverdiger word, die heilige nog heiliger. Teenoor hierdie godlonende wêreld in die eindtyd, staan helder en duidelik die kerk van Jesus Christus in die eindtyd. En die kerk word geroep, luister na die woord van die Here, vier die nagmaal, beleef die nagmaal, wees skoon en rein en trek die lyne skerp en moenie toegee aan die magte van die duisternis nie, leef in die verlossing van Christus. Wees regverdig, sê die engel. Dit beteken, doen wat reg is in die oë van die Here. Teenoor die wêreld wat vol onreg is. Maar leef jy baie getrou by die beginsels van Godse woord, moet nie daarin buig nie, moet nie daarvan afwijk nie, ook al word daar die beginsel nie meer algemeen aanvaar nie. Moet nie jou woord verdraai nie, moet nie jou eie reëls maak nie, moet nie ander te nakom nie, ook al word jy dalk te nagekom, maar leef jy onder die sorg van die Here en in gehoorsaamheid aan God, dan is jy regverdig. En wees in dit alles ook heilig, afgesonder van die wêreld, skoon, rein, gerig op die Here. Dis toch wat heilig beteken. Maak jou merk, ook as julle jonk is, seuns en dogters, maar druk jou stempel van godsvrees af, jou woorde, jou dade, dit wat jy voorstaan, dit moet wys wie jy is, een mens met ruggraat, wat kan opstaan vir dit wat goed en reg is. Staan jy maar daarvoor bekend, dat jy een kind van die Here is. Sê nee, teen dit wat verderflik is, en wat vuil is. Moet jy nie vieslike grapjes vertel, as die ander het wel doen nie. En moet nie jy vol vloekwoorde wees, waar die ander wel baie vloek nie. Maar wys jy, dat jy die Here lief het. Al kost dit jou wat, want jy word gebrand, merk. Jy is die een wat anders is. Maar dis wat God ons gemaak het. Ons moet anders wees. Ons is heilig. Dis die aksieplan van die Here vir die eindtyd. Vir baie eeuwe staan koring en onkruid, geloof en ongeloof saam op die land. So lees ons in Matteus 13. En het groei Gelowiges en ongelowiges groei saam op tot volle wasdom. In die laaste dae word het baie duidelik. Hierdie is koring, hierdie is onkruid. Elke mens word gedwing om te beken wat hy glo of nie glo nie. Naam Christene, skyn Christene, twee gesigte, mense wat op twee stoele sit, hulle word van mekaar onderskei. God sorg daarvoor. En dat daar die onderskeiding gaan skeiding bring en die skeiding gaan botsing bring, dis onvermydelik. Want hy wat onreg doen, haat reg. Ons het die afgelope weke, maande, jare in die politiek gesien. Hy wat vuil is, verafskie dit wat skoon is. Hy wat in die donker lewe, hou nie van die lig nie, want die lig brand sy oë. Hy wat vir die skyn die naam Christen dra, het eintlik 'n weerzin in die persoon wat regtig 'n Christen is. Dus die demonstratiewe optogte ten gunste van alles wat walglik is, sal meer en meer voorkom. Verkleinering van ware gelowiges sal ook al meer en meer voorkom. Die doel is om God en sy kerk belaglik te maak. Ons is verkramp, ons is onbeholpe, ons weet nie wat ons doen nie, naïef. Die wêreld sal met mening toeslaan op hulle wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus Christus voorhou. Gelowiges kom in die spervuur. Stryd is onvermydelik, dis die reaksie. Maar in die stryd weet ons, Christus kom weer. Soos wat hy vanaf die Olyfberg opgevaar het na die hemel, kom hy terug. Die vyandskap word sigbaar en voelbaar, sodat hy kan kom. Niemand gaan die verskoning hê. Ek het nie van Christus geweet nie. Ek het nie geweet van die koninkryk van God nie. Ek het nie die gebod van God ooit gehoor nie. Niemand kan veronskuldig word nie, want reg staan teenoor krom en skeef. Skoon staan teenoor vuil en kerk staan teenoor wêreld. Die oordeel begin al reeds. Nie dat ons oordeel nie, God oordeel. En die volheid kom. En daarna gaan ons nou ten slotte luister, broeders en susters. Wat is dan nou hierdie oordeel na Christus se wederkoms? Hy sê in vers 12: Ek het my loon by my. Loon wat by elkeen se werk pas. Eerlike vergelding. Dit wat jy gedoen het, daarvoor word jy vergeld. Wie regverdig is, die mens wat deur die krag van die Heilige Gees uit die verlossing van Christus by die gebooie van die Here lewe, sal reg hê op die boom van lewe. Mens mag ingaan in die poorte van die stad. En dan moet ons mooi hoor wat hier geskrywe staan. Hy het reg om in te gaan, vers 14. Die mens wonder, hoe werk dit? Alle mense het die reg op lewe. In God se teenwoordigheid ons verbeer, ons het nie reg nie. Totdat Christus kom. Christus het God se teenwoordigheid op Goeie Vrydag ontbeer, sodat ons altyd by God kan wees. Andersom gesê, sodat ons nooit weer sonder God sal wees nie. En op Paassondag het hy die graf oopgebreek, sodat die boom van lewe bereikbaar word. Salig is hulle wat in die eindtyd reg doen. Salig is hulle wat heilig leef, erns maak met die Here, wat lief is vir die Here, ook al kry hulle swaar. Salig is hulle wat die koms van Christus in die geloof afwag en die tyd dophou om te sien wanneer kom Christus. Die poorte van die stad Jerusalem staan oop. En die wat onreg doen, die vuile, die beroepsmisdadiger, die gewoonte jou luidmaker, die een vir wie die hele lewe net 'n grap is, die mens wat in die strate afmarseer om sy opstand teen God openlik bekend te maak en het uit te skree, die skyn Christen wat 'n mens met mooi praatjies op die bos wil lei, hy word ook vergeld. Hy ontvang ook 'n regverdige loon van Jesus Christus. Omdat hy die Christus met die daad verloon, het hy nie reg op die boom van die lewe nie. En dan word die poorte gesluit. En die plek is buitekant die stad. Daar waar die diewe en die rowers en die moordenaars is. Die honde. Dis na die wederkoms, broeders en susters, is daar 'n finale onderskeid. Dit wat vandag nog deur mekaar lewe, sal dan nie meer deur mekaar lewe nie. Dit word alles uit mekaar uitgemaak. En dan sal blyk, wie is regverdig, wie die Here lief, en wie nie. Die koring en die onkruid word geskei. Hy kom, die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit, hy span sy vierskaar, sy regterstoel, in die wolke, en hy oordeel in regmatigheid. Hy kom, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, hy kom, ons verlosser. Maar as hy terugkom, is hy ook regter. Die verlosser wat ons vandag laat nagmaal vier, is die regter wat op die regterstoel gaan sit. En as ons vandag in sy verlossing leef, dan sal ons leef tot in ewigheid vir God. En as jy vandag sy verlossing verwerp, dan sy verwerp tot in ewigheid. As jy oor het om te hoor, maak hulle oop, hoor en doen. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die uitnemende gawe van die geloof wat U gee. Dankie dat ons in die geloof in Jesus Christus ingeplant mag wees in Hom. En daarom mag ons deel hê aan al sy kosbare gawes wat Hy gee. Dankie vir die feit dat ons erfgename mag wees van die ewige lewe. Die nagmaal wat ons elke keer hier vier, loop uit op die fees van die lam, wat ons eendag mag vier, die dag as ons Here Jesus Christus weerkom, na daardie dag verlang ons. En terwyl ons hier op die aarde is, bid ons U Here, dat U ons sal staande hou. Het sal nie elke dag maklik wees nie. U het vir ons vooruit gesê, sodat ons gewaarsku kan wees. Ons moet nie dink, ons leef al reeds met ons voete in die hemel nie. Ons is nog strijdende kerk hier op die aarde, en ons bid dat U ons in hierdie strijd sal bewaar, sodat ons sal skerp wees in ons onderskeide, helder sal wees in denke, ook krachtig sal optree vir dit wat reg is en teen dit wat verkeerd is. Ons bid dat U ons in dit alles sal bewaar, dat ons kinders hierin opgevoed mag word, in die vrees van die naam met die uitsig op die wederkoms. Ons dankie vir alles wat ons nou kon geniet in hierdie dag, en waar ons hierna saam gaan eet, ontvang ons die ete as 'n gawe uit die hand, seën ons by die gebruik daarvan. Dankie vir almal wat moeite kon doen om hierdie ete voor te berei. Laat ons as gemeente wat saam kon nagmaal vier, ook saam geniet van hierdie goeie gawes uit die hand. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Ons mag ons diens aan die Here bewys deur ons offergawes vir hom af te sonder. Die eerste kollekte vir die diakonie, die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons saam sing uit Psalm 43, wat ook die poorte oopgooi na die ewige heerlikheid. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en my lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my na kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Psalm 43 vers 2 tot 4 na die diens van barmhartigheid. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy onmisbare vrede. Amen.